Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, ja sam Zorica Premate i imam za vas jedno pitanje. Da li ste ikada čuli za Izraela Balina, Mihaela Šulca, Jakoba Ebersta, Jakoba Bera ili Jakoba Geršovica? Naravno da niste, kao ni većina stručnih poznavaoca muzičke istorije, pošto su to nepoznata izvorna imena koja su njihovi vlasnici zamenili pseudonimima sa kojima su se i proslavili. Tako je i za Izraela Balina Irving Berlin, Mihael Šulc je danas poznat kao Mihael Pretorius, Jakob Ebers je Jacques Offenbach, a Jakob Ber je Giacomo Meyerbeer, dok je Jakob Geršovic George Gershwin. Iste osobe su i Percy Aldridge i Percy Grainger, Anton Rösler i Antonio Rosetti, Jakobus Galus i Jakob Petelin, John Brandywine i Samuel Barber, a Aaron Copland je izvorno Aaron Kaplan. John Prendergast je promenio ime u John Berry, Peter Warlock je bio Philip Heseltine, a Schönbergova supruga Gertruda komponovala je pod pseudonimom Max Blonda.
Deep breath.
Bio je ovo madrigal Matona Mia Cara Orlanda di Lassa, odnosno Rolanda Lassusa. Danas je tema emisije Vreme muzike pitanje pseudonima, odnosno ne tako retka pojava da autori potpisuju svoju muziku nekim drugim imenom koje onda postaje njihovo umetničko javno ime po kome ih i pamti istorija muzike. Razlozi za takve gestove su veoma različiti, a mi ćemo danas osvetliti nekoliko najčešćih. Tokom srednjeg veka i renesanse postalo je uobičajeno da kompozitori svoje etničko ime i prezime latinizuju ili italijanizuju, odnosno usklade sa romanskim izgovorom ili prevedu na latinski jezik, pa se taj običaj zadržao čak i u baroku. Osim što je to veštini i ozbiljnosti autora dodavalo i izvestan scholastički značaj, sugerisalo je i da je dotični kompozitor internacionalno poznat i da ima bogatu biografiju koja ga je vodila u razne centre evropske muzike i umetnosti. Tako je, na primjer, italijanizovano, odnosno latinizovano ime Roland Lassus, danas svima poznat kao Orlando di Lasso, čiji ste madrigal malo pre mogli i da čujete. Mihael Pretorius je rođen kao Mihael Schulz, Pierre Alamir kao Peter Inhof, Martin Agricola kao Martin Sor, Antonio Rosetti kao Anton Rösler, Johan Kunau kao Johannes Kuhn, dok je već pominjeni Jakob Petelin Kranjski postao Jakobus Gallus Carniolus.
Thank you.
Bio je ovo moted Jakoba Petelina Kranjskog ili Jakobusa Galusa Karniolusa Ecce Quomodo Moritur Justus, a u emisiji Vreme muzike koju smo danas posvetili pseudonimima. Kasniji vekovi su doneli neke nove razloge za aktiviranje posebnog umetničkog imena, na primjer u oblasti muzike koju su stvarale žene. Naime, komponovanje je kao i svaki drugi kreativni čin bio po pravilu područje muške aktivnosti i u njemu je bilo relativno malo žena, a među tim ženama je bilo i onih koje su iz ovog ili onog razloga želele da sakriju svoje pravo ime i rodnu pripadnost. Druga žena Arnolda Schönberga, Gertrud, tako se kao autorka libreta za njegove posljednje opere potpisivala kao Max Blonda, a britanska violiniskinja Rebecca Clark je svoje kompozitorske radove objavljivala kao Anthony Trent, kao i pijaniskinja Clara Edwards, koja je pisala muziku kao Bernard Haig, dok je Marie Félicie Clemens, francuska kontesa de Grandival, komponovala pod pseudonimom Carolina Blagny. Daleko su poznatije spisateljice koje su koristile muška imena kako bi ih javnost shvatila ozbiljno, pa je Charlotte Bronte bila Carrer Bell, Emily Bronte Alice Bell, a Anne Bronte Acton Bell. Mary Ann Evans je pisala kao George Eliot, a Amantina Lucilla Aurora Dupin kao George Sand. U istoriji muzike pronašla sam do duše i one autore koji su svoje ime menjali samo u nekim slučajevima. Pa je tako Samuel Barber jedino svoju sonatu za violončelo potpisao kao John Brandywine, što je bilo njegovo drugo porodično prezime. Bilo je to 1935. godine, kada je po drugi put konkurisao za čuvenu američku rimsku nagradu. Kako je pod svojim pravim imenom nije bio dobio godinu dana pre toga, revoltiran, predložio je žiriju istu orkestarsku kompoziciju, muzika za scene iz Šelija, ali i sonatu za violončelo koju je dakle morao da potpiše drugim imenom. Muzika za scene iz Šelije je nastala 1933. godine kada je mladi Barber bio gost u vili svog druga sa studija Gian Carla Menotija na Luganskom jezeru, a inspirisana je Šelijevom poemom Oslobođeni Prometej, dok je sonatu za violončelo komponovao također u Evropi godinu dana pre toga dok je još bio student Kertisovog instituta i krstario Francuskom i Italijom sa Menotijem. Inače, za obe ove kompozicije 1935. godine dobio ne samo rimsku nagradu Američke akademije, što mu je omogućilo povratak u Italiju, već i obilnu Pulitzerovu nagradu. Prvi stav sonate za violončelo Samuela Barbera, odnosno Johna Brandivina, kako je bio potpisao ovu svoju kompoziciju, a odsvirali su ga Gregor Pijatigorski i Ralf Berković. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o pseudonimima, odnosno o ne tako retkoj pojavi da su iz raznovrsnih razloga muzički stvaraoci pisali pod svojim izmenjenim ili potpuno drugačijim imenima, pa sam tako pomenula i nekoliko primjera kada su, da bi izbjegli podozrenje i ni podaštavanje uticajne javnosti, kompozitori svoja jevrejska imena i prezimena menjali da zvuče više prilagođeno nemačkoj, francuskoj ili američkoj naciji. Tako je sredinom 19. veka u Parizu operetom vladao Jacques Offenbach, čije je pravo ime bilo Jakob Levi Eberst. Bila je ovo uvertira za operetu Pariski život, jednu od oko stotinu koliko ih je napisao nemački violončelista i kompozitor na stalnom radu u Parizu, Jacques Offenbach, pravim imenom Jakob Levi Eberst. Njegov otac, Isak Juda Eberst, je bio kantor u Kelnskoj sinagogi i, pošto je bio rođen u mestu Offenbach, uzeo je taj naziv za svoj nadimak. Jacques, odnosno Jakob, je prihvatio očev nadimak kao svoje prezime, a ime je prilagodio francuskom jeziku. Bio je ostao bez visokog muzičkog obrazovanja jer je napustio konzervatorijum da bi se bavio dirigovanjem i komponovanjem tadašnje popularne muzike, ali se prve dve decenije najviše izdržavao kao violončelista virtuoz. Kada je osnovao vlastito zabavno muzičko pozorište na Champs-Élysées, otpočeo je njegov uspon ka slavi, kojemu je najviše donao svež muzički humor i parodije stilova tadašnjih etabliranih kompozitora umetničke muzike, između ostalih i Berlioza i Wagnera. Imao je veliko poštovanje Napoleona III, čijem dvoru su se često rugale njegove muzičke satire, no car lično mu je podario francusko državljanstvo i orden Legije časti. Kada je 1870. izbio francusko-nemački rat, Offenbach se našao u nezavidnom položaju kao rođeni Nemac, bez obzira na počasti i slavu. Ali je taj period nemilosti brzo prevazišao kako ponovnim postavkama svojih najpopularnijih opereta, tako i premijerama novih, pa je čak ostvario i veoma uspešnu turneju po Sjedinjenim državama. Nažalost, nije uspeo da pre smrti dovrši svoju jedinu pravu operu i dan danas čuvene Hoffmanove priče. Među razlozima da muzički stvaraoci uzmu pseudonim bile su i njihove podeljene aktivnosti. Komponovali su pod jednim imenom, a bavili se muzičkom kritikom ili muzikologijom pod drugim. Tako je, na primjer, čuveni Boris Asafjev, veliki ruski muzikolog, istraživač i kompozitor, napisao knjige o Stravinskom i Glinki kao Igor Glebov, a pod svojim pravim imenom je komponovao 3 opere, 5 simfonija i čak 7 baleta, među kojima je i Bahči Sarajska fontana prema Puškinu iz 1946. balet koji je igran i na našim pozornicama. Thank you. Bio je ovo odlomak baleta Bahči Sarajska fontana Borisa Asafjeva, sovjetskog muzikologa i kompozitora koji je svoje knjige objavljivao pod imenom Igor Glebov. Britanski kompozitor i muzički kritičar Philip Arnold Heseltine, čiji je kratki život povezao 1894. i 1930. godinu, pisao je muziku pod pseudonimom Peter Warlock. Veliki ljubitelj opusa Frederika Diliusa, upoznao se i zbližio sa njim, pa je postao jedan od njegovih najvernijih mladih pratilaca i u umetničkom stvaranju. Već od 1912. počeo je da objavljuje muzičke kritike, a tek sljedeće godine bio je primljen na koleđ na Oksfordu i tako započeo svoje formalno muzičko obrazovanje, koje je doduše trajalo manje od 2 godine, pošto se mladić brzo zasitio oksfordske rigidne atmosfere i prešao na Londonski univerzitet. Ali mu je i to ubrzo dosadilo, jer je dobio unosan posao muzičkog kritičara za Daily Mail. Za svega 4 mjeseca koliko je proveo na ovom poslu, objavio je oko 30 kritika pod svojim pravim imenom Philip Heseltine, a svoj kapriciozan, nestalan i skandalozan život nastavio je tokom Prvog svjetskog rata, uspevši da se prevarom izbavi od vojne službe. Ipak, posljednje 2 ratne godine proveo je u Irskoj, gdje se bio sklonio od vojne policije i tamo se bavio proučavanjem keltske kulture i naročito muzike. Tu je i napisao nekoliko svojih najuspešnijih ostvarenja, niz od 10 solo pesama koje je objavio pod pseudonimom Peter Warlock. Tako je stvoren ovaj pseudonim kojim će ostati autorovo ime trajno vezano za njegovu kompozitorsku aktivnost. Međutim, Heseltine je kasnije aktivirao još jedan svoj pseudonim, Rab Nulas, kada je štampao popularni esej U slavu pića, i to u vidu antologije. Današnji njegov povratak folklornim uzorima u britanskoj solo pesmi, po čemu ga i slavi istorija muzike, predstaviti pesma Sajam u Jarmutu, koju peva tenor Peter Pierce, dok je za klavirom Benjamin Britten.
Down to Yarmouth, there the birds they sang good day, and the birds they sang good day. Oh, I spied a maid with golden hair walking along my way, a tidy little maid so trim and fair, and the birds they sang good day, and the birds they sang good day. I said, my dear, will you ride with me? And the birds, they sang, go on, and the birds, they sang, go on. She didn't say yes, and she didn't say no, and the birds, they sang, hey-ho, hey-ho, and the birds, they sang, hey-ho. I lifted her right onto my mare, oh, light as a feather was she. I'd never set eyes on a girl so fair, so I kissed her bravely, 1, 2, 3, oh, I kissed her, 1, 2, 3. Then on we rode to Yarmouth Fair, past field and green hedge row, and in our hearts no fret nor care, and the birds they sang hello, hello, and the birds they sang hello. At the fair the fun was fast and free, and the birds they sang hooray, hooray, and the birds they sang hooray. The band struck up a lively air on fiddle and pipe and drum. The maid and me, we made a fair, and we danced till kingdom come. Ho, ho, and we danced till kingdom come. The lads and lasses cheered us on. My bonny maid and me, we danced till stars were in the sky, and the birds they sang goodbye, goodbye, and the birds they sang goodbye.
Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o kompozitorima koji su stvarali pod pseudonimima, ponekad trajno, ponekad samo u jednom ili 2-3 slučaja. Nakon Borisa Asafjeva i Petera Warlocka, koji su pseudonimima podelili svoje stvaralaštvo na ono komponovano i ono muzikološko-kritičarsko, trebalo bi pomenuti da se i Claude Debussy, kada je objavljivao muzičke kritike, potpisivao kao gospodin Crochet. Jedan od poznatih kompozitora 20. veka koji je koristio pseudonim bio je i Witold Lutosławski, velikan avangardne poljske škole, koji je prisiljen siromaštvom između 1957. i 1962. godine, baš onda kada je stvarao svoja najrevolucionarnija dela, vodio dvostruki umetnički život i pisao aranžmane i komponovao popularnu muziku. U to vreme su i ostali mladi kompozitori iz zemalja istočnog bloka zarađivali kao autori muzike za film i pozorište, i to se smatralo sasvim legitimnim i unosnim poslom. Ali se Lutosławski jedini bavio i popularnom muzikom, i to pod imenom Dervid Bartoš.
Thank you. znowu będzie nudno, to i trudno, ziewa już od rana, zła i nadąsana ziewa po południu. Nudno, nudno, przywykła tak do nudy, z malarzem pewnym rudym, także nudził się i nudził, po piwnicach chodził, Filipinkę zwodził, masz ci los. Nudzili się we dwoje, aż wpadli w melancholię. Wtedy malarz zerwał z nudą, brodę zgolił rudą, Filipince został kosz. Gdyby sweter zdjęła, czarny jak noc, gdyby ogon ścięła, czarny kąski ogon. Radzę sweter już zdjąć i ogon kąski ogon krótko ściąć. Malarzem pewnym rudym, tego nie chcę, tam nie pójdzie, wszędzie jest jej nudno, że wytrzymać trudno z nią.
Ovo stari snimak na kome je Ludmila Jakupcak otpevala pesmu Dosadna Filipinka, čiji je autor početkom 60. godina prošlog veka bio Dervid Bartoš, odnosno Witold Lutoslavski. U našem današnjem traganju za kompozitorima koji su koristili pseudonime pomenuli smo nekoliko karakterističnih situacija kada su kroz istoriju muzike to bile korisne i razumljive odluke u skladu sa duhom vremena. Jakob Geršovic je rođen u porodici ruskih doseljenika jevrejskog porekla u Brooklynu 1898. godine. U to vreme njegov otac Moše amerikanizovao je imena članova svoje porodice, a prezime iz Geršovic promenio u Geršvin. Njegov drugi sin Jakob tako je postao George. Ovo originalan snimak iz 1931. godine iz teatra Manhattan. Klavirsku verziju svoje pesme I Got Music tada je svirao lično George Gershwin. Emisija Vreme muzike danas prati pojavu pseudonima među kompozitorima, pa smo po velikom spisku ovih promenjenih imena dodali i Georgea Gershwina, koji se rodio kao Jakob Geršovic. Pre nego što završimo emisiju, trebalo bi pomenuti i pseudonime u srpskoj umetničkoj muzici. Nema ih mnogo, ali su neki od njih veoma značajni. Naime, kompozitor koga smatramo rodonačelnikom nacionalnog pravca u srpskoj umetničkoj muzici, Stevan Stojanović, uzeo je kao svoj nadimak, koji je ubrzo postao i drugo prezime, naziv sela Mokranje iz okoline Negotine, odakle potiče njegova porodica. Danas ga najširi krug slušalaca i poznaje pre svega po novom prezimenu Mokranjac, koje je uostalom uzelo i više muzičkih škola u Srbiji, a proširilo se i na celu njegovu porodicu i naslednike. Josip Štolcer, kompozitor rođen u Međimurju, koji je došao u Beograd 1924. godine, a nakon studija u Budimpešti, bio je strastveni pripadnik one stilske struje koja je vezivala savremen muzički izraz i folklorne idiome. Stoga je svome prezimenu dodao nadimak slavenski, koji je simbolično isticao njegovu estetsku i etičku opredeljenost kako za jugoslovensko duhovno i folklorno nasljeđe, tako i za muzičke tradicije Balkana. Njegovu poetiku danas će predstaviti Srpska igra iz orkestarske svite Balkanofonija. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
Upravo ste čuli srpsku igru Josipa Štolcera, koji je najpoznatiji po svom nadimku, odnosno drugom prezimenu Slavenski. Još jedan velika naše muzike u mladosti je koristio pseudonim. Bilo je to u prvoj deceniji 20. veka, kada se među srpskom omladinom u austro-ugarskim krajevima rasplamsavao rodoljubivi pokret i ideja o ujedinjenju sa maticom. Tada je Petar Konjović svom imenu i prezimenu dodao nadimak Božinski, koji je sa početkom Prvog svjetskog rata prestao da koristi. Milorad Petrović još od završetka studije 1978. svoja dela potpisuje kao Minta Aleksinački, a kompozitor i čembalista Miloš Petrović je 1991. godine pokrenuo čitav projekat lažnog kompozitora Miloša iz Peći. Naime, usred tadašnje euforije o Kosovu kao kolevci srpske duhovnosti i tradicije, on je tobože otkrio do tada nepoznatog kompozitora, Srbina, koji je ni manje ni više učio u baroknoj Francuskoj kod Jean-Marie d'Anglebera. Prema ovoj mistifikaciji, dela Mihajla iz Peći pojavile su se u Srbiji zahvaljujući nepoznatom francuskom darodavcu, pa ih je čembalista Miloš Petrović premijerno izveo u novim vremenima. Iako je celokupna istorija srpskog naroda svedočila o tome da u Peći u 17. veku nije nikako mogao da živi kompozitor muzike za čembalo, mnogi naši intelektualci, pa i muzičari među njima, primili su ovu ujdurmu Miloša Petrovića kao potpunu istinu. Čak je i Jedinstvo iz Prištine tada objavilo veliki tekst o novo otkrivenom kompozitoru Srbinu, koji je živeo u Peći i pisao baroknu muziku za čembalo. Opraštam se od vas, poštovani slušalci, baš odlomkom prve svite za klavsen Mihajla iz Peći, koju svira njen pravi autor Miloš Petrović. Doviđenja vam želi Zorica Premate.